От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. И генералният щаб на френските въоръжени сили обяви, че откритите в Атлантическия океан отломки без всякакво съмнение са неизчезнали Airbus A330 на Air France. Още вчера бразилският министър на отбраната Нелсон Жубим заяви в Рио-де-Жанейро, че не се съмнява, че отломките, забелязани от бразилски военен самолет в океана, са неизчезнали в нощта на неделя срещу понеделник самолет. Отломките са на около 640 км от архипелага Фернандо ди Норонха. Към място се отправиха няколко военни и търговски кораба. Освен да събират отломки от самолета, те усилено ще издирват оцелели и черните кутии на самолета, за които се предполага, че са на дълбочина между 2000 и 3000 метра. Франция изпрати специализиран изследователски кораб, оборудван с батискафи, които могат да се спускат на дълбочина от 6000 метра. Черните кутии на самолета са проектирани така, че да издържат на морско налягане на дълбочина от 6000 метра и да излъчват сигнали в продължение на месец. Според данните на Air France, сред 216-те пътували със самолета е имало 61 французи, 59 бразилци и 26 германци. Имало е пътници от общо 32 националности. От 12-те членове на екипажа един е бил бразилец, а останалите французи. Няколко са по-известните хора, за които вече се знае, че са били на борда на самолета, въпреки че от Air France още не са публикували пълния списък с имената на пътниците. Стана ясно, че с полет 447 е летял принц Педро Луиш де Орлеансе Браганза, който е четвърти в реда за наследяване на бразилския трон. Бразилия беше империя през 19 век, а сега е президентска република. 26-годишният принц е в роднински връзки с семейството на Симеон Сакскобургготски. На самолета е била и танцьорката от трупата River Dance 18 Walls. На борда е бил и президента на френската компания Мишлен за Латинска Америка. Властите в Бразилия обявиха 3-дневен траур. Не е имало български граждани сред пътниците на изчезналия над Атлантическия океан Airbus A330. Това заяви говорителя на външното ни министерство Драговест Горанов. До момента външно министерство не се ангажираше с официална информация за това дали е имало българи на борда на самолета, който изпълняваше полет от Рио-де-Жанейро до Париж. Информацията е на Теодора Симов. Свинския грип е по-леко заболяване от много други. Не се поддавайте на паника и ако се разболеете, просто потърсете лекарска помощ, призова майката на 21-годишния студент Иван Димитров, който е настанен в инфекциозното отделение на Великотърновската болница с диагноза заразяване с грипен вирус H1N1. Ваня Ботева посети сина си по-рано днес, заедно с малката си дъщеря. Пробите на цялото семейство са отрицателни, спокойни сме. Хората в Павликени ни приемат нормално, синът ни е добре, каза Ваня Ботева. По думите и момчето ще бъде изписано утре.
Сина ми се чувства отлично, няма от 3 дни температура, никакви други симптоми не е имал освен температурата. Утре ще го изписват, надявам се всичко да е наред, тъй като всички, които сме били в контакт с него, нямаме нито симптоми, пробите ни са отрицателни, нямаме никакви оплаквания, спокойни сме. Той каза, че със сигурност, според него, не се е заразил нито в САЩ, нито в България, евентуално при пътуването в самолета или на летището в Амстердам, защото е имал престой. Искам най-напред да изкажа благодарност на доктор Кунчев. Той веднага след като излязоха резултатите уведоми и сина ми и мен и останалите, които бяха изследвани. Искам да благодаря и на болницата тук, че положиха грижи да бъде опазен и той и останалите граждани на републиката, колкото и високопарно да звучи. Надявам се, че всичко ще приключи до тук. Искам да се обърна към всички граждани на България. Това е един грип много по-лек от останалите. Не се поддавайте на паника, не се притеснявайте. Дори да имате някакви симптоми, търсете лекарска помощ. Всичко ще бъде наред. Павликени, хората са спокойни, не съм имала никакви проблеми. Мисля, че хората са наясно, че няма никаква особена ситуация. Няма нищо извънредно, няма нищо чрезвичайно.
Сега на финала на историята да ви върна към началото. Как разбрахте, че сина ви се разболява и какво ви накара да потърсите веднага медицинска помощ? Обикновено не го правим българите.
Ако не пристигаше от щатите, може би нямаше да потърся лекарска помощ, тъй като нямаше никакви сериозни симптоми, малко температура. Но вземайки предвид факта, че сме в ситуация на потенциална пандемия, решихме да уведомим власт.
И още за свинския грип. Студент от Пловдив пътувал със самолета, в който е бил заразение със свински грип, турски граждани, се изследва за наличието на опасния вирус, съобщи директора на регионалната здравна инспекция доктор Янка Барганова. Изследванията не са потвърдили наличието на вируса H1N1, потвърди тя. Момчето е на 21 години, пристигнало е в България на 15 май с полет от Съединените щати. Преди заминаването си е приемал Тамифло по препоръка на личния си лекар. Чуйте какво още каза доктор Барганова.
Ние бяхме уведомени от Министерството на здравеопазването, е пловдивчанин. Идва от САЩ. Първоначално се знаеше само името, но след там 5-10 минути се издири адреса чрез полицията. Момчето оказа пълно съдействие.
Друг пловдивчанин с отток на коляното е бил прият за изследвания вчера. Той е на 35 години и също се е завърнал от Съединените щати. Мъжът е получил болки в коляното. По-късно вдигнал и висока температура. От здравната инспекция съобщиха, че той няма симптоми на свински грип, но въпреки всичко е бил подложен на изследване. Четирима моряци от екипажа на Маласпина Касъл, отвлечени и по-късно освободен от сомалийските пирати кораб, предявяват претенции към компанията собственик Бинави. Боцманът Красимир Кънчев, ролевия Андрей Андреев и моряците Владимир Ангелов и Иван Иванов са недоволни от размера на обезщетението, което са получили от корабособственика, информира Наталия Господинова.
Ако не се стигне до споразумение, моряците ще съдят компанията, обясни боцманът пред Дарик.
На всеки един член от екипажа компанията плати по една базова заплата допълнително, което в нашия колективен договор е отбелязано като военен риск. Военният риск е за преминаването в определен район, в който се извършват военни действия, но в момента ние имаме осъществен риск, т.е. ние не сме просто рискували да минем през този район. Ние сме нападнати и отвлечени от сомалиците.
Според Христо Раев, адвокат на четиримата недоволни моряци, плащането на няколко стотин долара не може да компенсира преживяното.
Претенциите ще бъдат за обезщетяване на техния престой там, който като размер ке първа ще го уточняваме.
А защо само четирима от моряците имат претенции?
Нямам понятие. Значи те се обърнаха към мен, другите просто не знам.
Недоволните моряци са се свързали с адвокат още от борда на кораба, докато са били в Индийския океан. В четвърта края ще лети за Рим, където ще преговаря с ръководството на италианската фирма. Пред Дарик капитан Цветан Гъдев, представител на Бинави Шип Менеджмент за България, каза, че в компанията все още не знаят какво ще поискат четиримата моряци.
Компанията не е стояла с кръстени ръце да чака освобождаването на Маласпина Касъл. Компанията направи много, за да бъдат освободени моряците, така че тя не е просто страничен наблюдател.
Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Съдебната власт е най-корумпирана в България. Това сочат резултатите от изследване на Transparency International, посветено на Световния корупционен барометър за 2009 година. Николай Христос, повече информация.
Според изследването в глобален план се наблюдава нарастване на практиката да се дават дребни подкупи, като най-често получатели на подобни подкупи са служителите в полицията, сочат още резултатите от изследването. Затвърждава се и мнението, че правителствата са неефективни в борбата с корупцията, нещо, което в доклада е отразено и за България. Според данните на Световния корупционен барометър за България, най-корумпирана е съдебната власт, след това парламента, а след това публичните институции у нас. Само 5% от българите са дали положителен отговор, че са дали подкуп през изминалата година, сочат още резултатите от изследването. 76% от участниците в изследването дават отговор, че властите в България не могат да се справят с корупцията у нас. Николай Христов, Дарик Радио София.
Градушка вчера е нанесла поражение за десетки хиляди левове по домове и оранжерии в Врачанско. Бойчиновци, община Якимово са пострадали. Падналите валежи в Врачанско са около 30 литра на квадратен метър. Без ток времено са били Бутан, Гложене, Хайредин и Търнава. В последното село има повредени леки автомобили от падналата градушка с размери на яйце. 90% от покривите в селото са повредени. Прозорците от западната страна на къщите са изпочупени. Дори има две убити животни от скъсани жици на електропреносната система. Захранването навсякъде вече е възстановено. Нанесените щетите първо ще се уточняват. Проливен дъжд е имало и в Монтана. Няколко закъсали автомобила са били изтеглени от гражданска защита. Само месец след демонстративното откриване на новата система за наблюдение и комуникация на полигона за борба с градушките, няколко села в община Бяла Слатина са били пометени от стихията. село Бретеник, махала в община Ценово и квартал Юг в Борово са били без ток следствие на снощната буря в Русенско. В Бретеник тази сутрин е възстановено електрозахранването, в останалите места още с нощи. Това съобщиха за Дарик от община Борово. Русенските екипи на гражданска защита са реагирали на множество сигнали за паднали дървета в града и по пътищата Русе-Бяла и Русе-Силистра. Информацията е на Галина Тодорова. Кандидата за евродепутат от Коалиция за България Маруся Любчева ще се срещне с хората от село Антимово. Срещата ще е от 13 часа в клуба на БСП. Кандидата за евродепутат от Коалиция за България Деница Златева ще е на празничен концерт Провадия, който ще започне в 19 часа. Кандидата за евродепутат от Коалиция за България Елка Тодорова ще посети клуба на военно-инвалидите в столичния квартал Младост в 18.30. Председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов ще представи кандидатите за Европейския парламент с Владимир Ручев, Илияна Иванова, Моника Панайотова, Преслав Борисов, Анна Стрешмирова на предизборен концерт Кърджали, който ще от 18 часа на централния площад града. Него ще участват Влади Въргала, Веселин Маринов, Невена, Теодор, Стефан и Александър от Мюзик Айдъл. Водещ на концерта ще е Дел. Председателя на ГЕРБ ще представи кандидатите за евродепутати на партията Румяна Желева, Владимир Уручев, Мария Неделчева, Андрей Ковачев, Русица Пенчева, Стефан Шилев, Рене Тарашкова и Ангел Джалъзов на предизборен концерт Смолен, който ще е от 20 часа на централния площад града. Него ще участват Робърт Янакиев, Шкумбата и Николай Славе, Веселин Маринов, Нора, Тома, Деница и Димитър от Мюзик Айдъл. Водача на листата на НДСВ за евроизборите, еврокомисар Меглена Кунева, ще посети Перник. Там тя ще участва в среща с граждани, неправителствени организации и бизнеса под мотото Европейския съюз, сила на промяната. Срещата ще е от 16.30 в Двореца на културата. Кърджали от 16 часа еврокандидатите от листата на НДСВ Биляна Раева, Деси Добрева и Светозар Дойчев ще се срещнат с жители в центъра на града срещу клуба на НДСВ, където ще раздават и информационни материали и автографи. От 17 часа ще започне представенето на евролистата на НДСВ в клуба на НДСВ Инсайт. Водача на листата на Синята коалиция за Европейски парламент Надежда Михайлова ще посети Балчика, Варна и Добрич. Пред приятели и симпатизанти на Синята идея тя ще представи възгледите си за достойно присъствие на България в Европейския съюз. 18 часа в Добрич Надежда Михайлова, Йордан Бакалов и Веселин Методиев ще се срещнат с обществеността в голямата огледална зала в Добрич. Втория в Синята листа Светослав Малинов ще се срещне с симпатизанти на Синята коалиция във Велики Преслав от 14.30. 14 часа започва посещението на Петя Ставрева, трета в листата на Синята коалиция за Европейския парламент, и лидерите на Демократи за силна България Иван Костов и на Обединените земеделци Анастасия Мозер в Търговище. Програмата се предвижда среща с избиратели по улиците на града и среща разговор с обществеността в концертната зала на читалището. С предизборен митинг-концерт ДПС ще представи основните си послания кандидат депутатската си листа за изборите за Европейски парламент, събитието, което е част от предизборната кампания на ДПС под надслов «Гласувай доверие, намери подкрепа и сигурност», ще е от 19 часа на площада във Велинград. Предизборната кампания на партия Ред, законно, справедливост под мотото «Не на корупцията» продължава в Асеновград. По време на срещата, в която участие ще вземат лидера на партията Яне Янев, членове на политическото и ръководство, правни екип, юристи и общественици от евролистата на Ред, законно, справедливост, ще бъдат обсъдени актуални проблеми на национално и регионално ниво. Събранието ще е от 19 часа пред общината. Общоградско събрание с мото «Не на корупцията» на партия Ред, законност и справедливост ще има и в читалището в Лом от 18 часа. 13 часа Любен Дилов син и Евгений Жеков ще се срещнат с кмета на Стара Загора и с общински съветници от града. Заедно с тях те ще обсъждат европрограмите, които се отнасят до местната власт. 16.30 започват срещи на Любен Дилов син и втория в евролистата на Напред Румен Йончев с интелектуалци и симпатизанти от Ямбол и областта.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова.
Заплатите у нас за средните позиции, които изискват определени качества и умения, но не и специализирано знание, са най-високи във Варна и София. Това показва изследване на анализаторското звено Industry Watch. Според данните, събирани през май тази година, разликите между столицата и останалите големи градове не са толкова значими, колкото при заплащането на неквалифицирани работни позиции. В Русе, например, заплатите за средни позиции са с около 14 на 100 по-ниски, отколкото в София. Според експертите, средните позиции са такива, при които служителите лесно могат да сменят фирмите и дори индустриите, а типичният служител на средна позиция владее базово английски и е на възраст между 25 и 45 години. Покупателната сила на 1 лев е с около 10 на 100 по-голяма в Пловдив и Русе в сравнение с София. Цената на живот остава най-висока в София, а най-ниска в Шумен и Търговище, показва още изследването. С над 10% са намалели новопостроените жилищни сгради в страната през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2008 година, показват предварителните данни на националната статистика. Новите жилища в тях са с 13 на 100 по-малко спрямо миналата година, а броят им достига 3897. Спрямо последните 3 месеца на 2008, новите жилищни сгради са с 432 по-малко, а жилищата в тях са намалели с 43%. Най-много нови сгради и жилища са построени в областите Варна и Бургас, следвани от Пловдив и София град. Нито една жилищна постройка не е била завършена в областите Кюстендил и Стара Загора. Намалява и средната полезна площ на новите апартаменти и жилищни имоти от 78,3 квадратни метра през първите 3 месеца на 2008 до 75,5 квадрата тази година. Най-голяма е средната площ на новите жилища в Ловеч и София, а най-малка в Видин и Враца. Още от акцентите от страната, държавните ни делегации вече ще бъдат превозвани с два нови модерни самолета Airbus 319. На официална церемония генералният директор на авиоотряд 28 Цвятко Луканов получи документите на самолетите от фирмата доставчик BHR. Старият правителствен самолет Ту-154 ще бъде продаден. Марта Младенова с подробностите.
Общата стойност на двата самолета е 88,4 милиона долара. Тя обаче ще бъде ускъпена заради лихвите по 5-годишната лизингова схема. Пред Дарик, главният секретар на Транспортното министерство Румен Христов съобщи, че старият самолет Ту-154 вероятно ще бъде продаден. За делегациите до 12 души обаче ще бъде използван старият Falcon, защото новите самолети са доста големи. Всеки от тях може да превозва по 88 пътници. Airbus-ите са произведени през юни 2007 година, като пристигат у нас употребявани. Въпреки това, те са изключително модерни машини, заяви пред Дарик Цвятко Луканов, генерален директор на авиоотряд 28. По думите му, вече обучен един от екипажите за пилотиране на Airbus-ите. Предстои обучението на още два екипажа. Новите самолети обаче ще могат да полетят най-рано през юни, тъй като тогава трябва да пристигне документация от фирмата производител. Марта Младенова, Дарик, Радио София.
С силни понижения се движат водещите индекси на българската фондова борса SOFIX и BG40. Оборотът от сделките е под 250 000 лева, докато на извън регулиран пазар се сключиха сделки за близо 2 милиона и половина лева. Обзорът е на Гергана Михайлова.
Българската фондова борса не се повлия от ръстовете в Америка и Азия и започна на червено. Към обяд негативните влияния се задълбочиха и отпращат SOFIX към понижение от близо 1,5%. На положителна територия се движи единствено имотният индекс BG REIT, поскъпват книжата на дружества, свързани с производството на метали, като ОЦК Кърджали и шуменския Талкомет. Още в първите минути на сесията се прехвърлиха акции за 24 000 лева на Булстрат Виена Иншуранс Груп, при което капитализацията на дружеството падна с повече от 5 на 100. Зад високи оборот на извън регулиран пазар стои блоково прехвърляне на акции на Момбат.
Следват новините от световните пазари. С ръстове над 2% приключиха част от борсовите измерители в Азия, като това е четвърти пореден ден на ръст. В същото време Европа започна сесията с загуби. Очаква се инвеститорите на стария континент да изкачат старта на Уолл Стрит и ако индексите там са в зелено, това да обърне и настроенията тук. Нефтът се задържа малко по 69 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 68.75 долара за барел, а цената на сорта Brent в Лондон достига 68 долара и 33 цента за барел. Щатският долар изтри част от загубите спрямо еврото, като в момента двойката се котира при ниво от 1 долар 42,77 за 1 евро. Световната банка отпусна 500 милиона долара за фонд за борба с грипните епидемии във връзка с разпространяването на новия грипен вирус AH1N1, предаде Reuters. Фондът за подготовка на хората в случай на грипна пандемия е създаден през януари 2006 година в разгара на разпространението на птичия грип. Междувременно президентът на Съединените щати Барак Обама е изпратил писмо до Конгреса, в което моли за отпускането на допълнителни 2 милиарда долара, които да помогнат на страната да се справи с епидемията от новия грипен вирус, съобщиха световните агенции. Продажбите на леки автомобили и лекотоварни камиони в Съединените щати са се увеличили с 13 на 100 през май спрямо април, въпреки фалита на Chrysler и General Motors, предаде Associated Press. Междувременно от General Motors съобщиха официално, че продават известната си марка Hummer на китайска корпорация. Чухте обедния икономически обзор. Още вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха новините на Дарик 12.